Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску завяршыла працу місія Еўрапейскага парламенту. Адбыўся ператрус на кватэры шэф-рэдактара газеты «Народная воля» Святланы Калінкінай. Каля 17 тысяч ініцыятыўных групаў па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў зарэгістравана ў Беларусі. Алімпійскі Ванкувер развітваецца з удзельнікамі 21-х зімовых гульняў.
Адразу пасля навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 19 гадзін у пражскай студыі навінаў Валер Каліноўскі. Сёння ў свеце. У цэнтральнай частцы Чылі адбыўся землятрус. Паводле ўрада краіны загінула 120 чалавек. Прэзідэнт Чылі Мішэль Башэле абвясціў у краіне надзвычайны стан. Эпіцэнтр землятрусу, які ацэньваецца ў 8,8 балаў, паводле шкалы Рыхтэра знаходзіўся за 300 кіламетраў на паўднёвы захад ад сталіцы краіны Сантьяга. Турэцкі суд дазволіў арышт двух адстаўных генералаў паводле абвінавачанняў падрыхтоўцы дзяржаўнага перавароту. Усяго па гэтай справе затрыманыя 33 дзейныя адстаўныя высокапастаўленыя афіцэры. Дзяржаўны пераварот рыхтаваўся ў 2003 годзе, ён быў накіраваны супраць праісламскага ўраду Рэджэпа Эрдагана. Грэчаскі прэм'ер-міністр Георгіос Папандрэу сустрэнецца з канцлерам Нямеччыны і прэзідэнтам Злучаных Штатаў з мэтай вырашыць праблему даўгоў сваёй краіны. Паводле абвешчаных плянаў, Папандрэу сустрэнецца з Ангелай Меркель 5 сакавіка, а з Баракам Абамам 9. У сувязі з фінансавым крызісам у Грэцыі ў свеце пахіснуўся давер да валюты еўра. Арганізатары зімовых алімпійскіх гульняў 2014 году ў расійскім горадзе Сочы заявілі, што яны назбіралі больш як мільярд даляраў спонсарскіх унёскаў ад расійскіх кампаній. Аб гэтым было заяўлена ў Ванкуры, дзе гэтымі днямі завяршаецца чарговая алімпіяда. Хакейная зборная Злучаных Штатаў і Канады пазмагаюць за алімпійскае золата Ванкувера. У пятніцу мужчынская зборная ЗША упэўнена перамагла фінскую каманду з лікам 6-1. Зборная Канады перайграла славакаў з лікам 2-2. Матч Канада-ЗША за залатыя медалі адбудзецца ў нядзелю, а за бронзавыя паміж зборнымі Фінляндыі і Славаччыны ў суботу. У Расіі ва ўральскіх лясах знойдзена каля 200 пакінутых танкаў Т-72. Сюжэт пра пакінутыя танкі паказала расійскае тэлебачанне. Неахоўваемая стаянка танкаў знаходзілася ў лесе за 100 кіламетраў ад горада Екатерынбурга. Расійскія сродкі масавай інфармацыі паведамляюць, што гэтай знаходкай ужо зацікавілася вайсковая пракуратура Расійскай Федэрацыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск пра